Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 20. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Borba protiv kriminala na međunarodnom nivou zavisi od saradnje i povjerenja među državama i njihovim pravosuđima, poručio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Crna Gora obilježava 25 godina od proglašenja za ekološku državu. U Beogradu počelo pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalaca MUP-a Republike Srpske. U Splitu počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan. Najmanje 12 humanitaraca poginuli u vazdušnom napadu na humanitarni konvoj ka sirijskoj provinciji Alep. A u emisiji između ostalog poslušajte šta politički analitičar Zlatko Vujović kaže o najavi Demokratskog fronta da bi u slučaju da preuzmu vlast povukli priznanje Kosova i ukinuli sankcije Rusiji.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost, da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija.
Poslušajte i priču o trgovini glasovima pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Jedan od prodavača glasova.
Glas jedno od 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti. Sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Borba protiv kriminala na međunarodnom nivou zavisi od saradnje i povjerenja među državama i njihovim pravosuđima i zajednički istražni timovi test su povjerenja i sposobnosti, rekao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Stanković je na konferenciji savjetodavne grupe tužilaca zemalja Jugoistočne Evrope, kojom ove godine predsjedava Crna Gora, kazao da praksa pokazuje da taj vid pravne pomoći i saradnje još nije zaživio u punoći mogućnosti koje pruža organima za sprovođenje zakona. Zabrinjava činjenica da ima međunarodnih kriminalnih grupa, a da nema zajedničkih istražnih timova, navodi Stanković. Opštinske izborne komisije u 23 crnogorske opštine funkcionišu bez većih problema, ali u nekoliko slučajeva nisu kompletni jer nemaju naimenovane sve članove ili njihove zamjenike, saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. Kako navode, krupni problem zabilježen je u Ulcinju, u kojoj sastav opštinske izborne komisije nije u skladu sa zakonom. Iz CDTA saopštavaju da je to ključni nalaz prvog sastanka opštinskih koordinatora CDTA i predstavnika opštinskih izbornih komisija. Sjednica Crnogorskog parlamenta, na čijem je dnevnom redu trebalo da bude prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru, odgođena je na zahtjev poslanika DPS-a. Kako je saopštio potpredsjednik parlamenta Branko Radulović, poslanici DPS-a tražili su odgađanje sjednice zbog nesreće u kojoj je ponedjeljak poginuo kandidat za poslanika te partije i predsjednik mladih DPS-a Herceg Novi Slavko Baković. Region Savjet za opšte poslove Evropske unije prihvatio je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo Unije i poslao nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za tu državu. Odluka je donijeta nakon što je ocijenjeno da su ispunjeni svi uslovi iz Evropske agende neophodni za razmatranje aplikacije. Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo predala u februaru. U Specijalnom sudu u Beogradu počelo je pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima. Optuženi su se izjasnili da nisu krivi, a prema optužnici terete se da su u hangaru na lokalitetu Kravice jula 95. godine učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Do sada je među žrtvama koje su ubijene u hangaru Kravice identifikovano 1313 civila. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, izjasnio se pred sudom u Splitu da se ne osjeća krivim prema optužnici koja ga tereti za ratne zločine protiv hrvatskih zarobljenika 91. i 93. godine. Nikada nisam upoznao ni jednog Srbina koji je s puškom u ruci pravio Veliku Srbiju i sigurno ni vi ne znate ni jednog. Ovo je montirana priča, lažni svjedoci, kazuje Dragan Vasiljković na sudu. Suđenje će biti nastavljeno 18. oktobra s saslušavanjem svjedoka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 humanitaraca iz Crvenog polumjeseca i vozači njihovih kamiona poginuli su u vazdušnom napadu na humanitarni konvoj ka sirijskoj provinciji Alep nekoliko sati pošto je sirijska vojska proglasila završetak primirja, saopštila je opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava. Humanitarni konvoj UN-a iz sirijskog Crvenog polumjeseca nastoja je da iskoristi prekid vatre i dostavi hranu i lijekove za 78.000 ljudi u Alepu. Istovremeno Kremlj je saopštio da istražuje medijski izvještaj o napadu na humanitarni konvoj u blizini Alepa. Sirijski ili ruski avioni gađali su taj konvoj, a portparol State Departmenta John Kirby izjavio je kako je Washington ogorčen i da će tražiti da se slučaj razriši direktno sa Rusijom. Ujedinjene nacije privremeno su obustavile slanje humanitarnih konvoja u Siriju poslije napada u provinciji Alep, izjavio je Ženevi portparol UN-a Jens Lerkes i konvoji su privremeno obustavljeni do nove procjene bezbjednosne situacije, rekao je Lerke. Još jedna vijest, turska vojska zasula je artiljerijskom vatrom položaje kurdskih boraca na sjeveru Iraka i ubila 4 pobunjenika, saopštili su turski vojni izvori, a prenosi Reuters. Agencija navodi da turska avijacija i vojska redovno napadaju snage kurdistanske radničke partije u planinskom području sjevernog Iraka gdje su njihove baze.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako odmiče predizborna kampanja u Crnoj Gori, tako obećanja i političke poruke glavnih političkih takmaca postaju sve veće i jače. Tako je sa sinoćne predizborne promocije Demokratskog fronta odaslato upozorenje kako će taj opozicijeni savez ako dođe na vlast odmah povući priznanje Kosova i ukinuti sankcije Rusiji. Tako nešto za političke analitičare, međutim, malo je realno, a ako bi se i desilo, zaustavilo bi Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Opozicioni savez Demokratski front, koji pretenduje da na predstojećim parlamentarnim izborima 16. oktobra bude najjači protivnik vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i ugrozi njenu dugogodišnju vladavinu, sa sinoćnjeg promotivnog skupa u Kolašinu najavio je da bi u slučaju da preuzme vlast preispitao odluke koje je vlada premijera Mila Đukanovića donosila na spoljno-političkom planu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije, u tom pravcu nagovijestio je zaokret.
Uništit ćemo priznanje Kosova i to će biti jedna istorija. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo izbalansiranu međunarodnu politiku kako bi mogli u Crnu Goru da dovedemo što više investitora da otvaramo nova radna mjesta.
Koliko su međutim takve najave izrečene u žaru predizborne kampanje realne i šta bi značilo u praksi, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija. To nije iznenađenje, da li je realno, teško, ne svakako da DF može nešto samostalno raditi, ali ukoliko bi neki od scenarija govorio o tome da eventualno DPS ne može formirati vladajuću većinu sa manjinskim partijama ili nekim saveznicima, onda bi došla se u situaciji da DF može da utiče na formiranje neke buduće vlade. Svakako bi da bi to bio jedan od ključnih razloga za eventualnu podršku takvoj vladi.
I dok bi sa stanovišta politike poništavanje odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova i ukidanje sankcija Rusiji bilo teorijski izvodljivo, prema riječima Đorđija Blažića, dekana Fakulteta za državne i evropske studije, to bi bilo nezamislivo sa stanovišta prava. Kako kaže, kao što dosadašnja vlada nije imala ustavna ovlašćenja da prizna Kosovo, koje nije članica Ujedinjenih nacija, niti da uvodi sankcije Rusiji, tako ta pitanja ne bi smjela biti ni u nadležnosti nove vlade, koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a koja bi trebalo da se utvrđuje u parlamentu.
Nažalost, u ustavno-pravnom sistemu mi nemamo rješenja ko je taj ko utvrđuje javnu politiku države. I to je ključni problem. Dakle, voditi je jedno, a utvrđivati je drugo. Po vokaciji, po prirodi stvari, javna politika se utvrđuje u parlamentu, a vlada vodi javnu politiku koja se utvrđuje u parlamentu.
Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a također ne smatra da je moguće da neka nova vlast može da stavi van snage odluke prethodne koje se odnose na priznanje Kosova i ukidanje sankcija Rusiji. Zato iznosi svoju argumentaciju.
Crna Gora prati i dužne da prati onu politiku Europske unije. To je ostalo jedno i načela na kojima podrazumeva pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno svake države koja želi da bude dio Evropske unije. Jedini način da se ono što je dio spoljne politike Crne Gore derogira, odnosno da se stavi van snage, jeste da Crna Gora potpuno stavi van snage svoj evropski put.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. odlučila da prizna Kosovo kao državu, što je naišlo na žestoko negodovanje prosrpske opozicije i protest zvaničnog Beograda, ali i pohvaljeno sa najrelevantnijih međunarodnih adresa, uključujući Brisel i Vašington. Evropska unija pozdravila je i odluku vlasti u Podgorici da se 2014. pridruži njenim sankcijama Rusiji zbog pripajanja Krima, koji je bio u sastavu Ukrajine, što je izazvalo revolt Moskve, ali i proruskog dijela crnogorske opozicije. I bez obzira koliko takve odluke izazivale kontroverze, čak i od strane oštrih kritičara Đukanovićeve vlasti na unutrašnjem i međunarodnom planu, stizala su priznanja za vješto vođenu spoljnu politiku koja je Crnu Goru pozicionirala kao faktor stabilnosti na Balkanu, kome je podjednako stalo do svih svojih susjeda. Kakve bi onda posljedice po međunarodni položaj Crne Gore imala revizija takvih odluka? Ponovo Zlatko Vujović.
Vidjeli smo u slučaju nekih drugih zemalja da takva neka politika vodi prije svega usporavanju, ako ne zaustavljanju evropskih integracija, svakako to bi značilo da Crna Gora ne bi bila dio NATO. To bi za Crnu Goru konstelaciju odnosa na Balkanu bilo veoma opasna odluka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o izborima u seriji navodnih nepravilnosti u državnim institucijama objavljeni su podaci koji mogu ukazati na sumnju da je u predizbornom periodu Zavod za zapošljavanje udvostručio plan privremenog zapošljavanja. Priča je sada Krcića.
Prema nalazima nevladine organizacije MANS, baš uoči ulaska opozicionog kontrolora u Zavod za zapošljavanje, ova institucija je uvela nove programe kojima je duplirala kratkoročna zapošljavanja u 2016. Prema podacima, planom s početka godine trebalo je da se zaposli 1350 lica sa evidencije biroa za što je obezbijeđeno 1.750.000 eura. Krajem maja, neposredno prije ulaska opozicionih kontrolora, rukovodstvo Zavoda za zapošljavanje je uvela nove programe kojim je omogućen dodatni radni angažman, čime je Zavod za zapošljavanje tekućoj izbornoj godini umjesto prvobitno planiranih 1350 obezbijedio 2845 kratkoročnih zaposlenja, što je više nego dvostruko u odnosu na broj određen početkom godine. Ines Mrdović iz nevladine organizacije MANS kaže da se privremenim zapošljavanjem u predizbornom periodu može uticati na volju birača, odnosno lica koja se privremeno zapošljavaju.
U zavodu, kada kreiraju budžet, recimo ove godine za narednu godinu, oni unaprijed projektuju pojedine budžetske linije na taj način da na nekim drugim budžetskim linijama im ostane dovoljno novca da kasnije dio tog novca mogu da preusmjere. U konkretnom slučaju riječ je o naknadama za nezaposlena lica i u zavodu su unaprijed znali da će po tom osnovu 2016. godini imati manje izdatke, a planirali su upravo veću sumu novca na toj budžetskoj liniji, svjesno su dakle projektovali u većem iznosu i onda je vlada dala odobrenje da se 1 milijun eura preusmjeri za ta dodatna zaposlenja koja su duplirana u ovoj izbornoj godini.
U MANS-u za manipulisanje resursima institucije po imence prozivaju predsjednicu upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Vukicu Jelić, koja je zavodom rukovodila do dolaska opozicionog predstavnika Rada Miloševića. Jelić odbacuje optužbe i kao pravu adresu navodi upravo Miloševića.
Sve je to politikanstvo, prosto je to sve priča za predizborna, blaćenje ljudi, to naravno sve nije tačno, sve što je rađeno u Zavodu za zapošljavanje u skladu sa propisima i zakonima, eto prosto radi javnosti, dakle ovo preusmjeravanje sredstava o kome oni govore je uradio upravo gospodin Milošević dok je bio na čelu kao direktor Zavoda za zapošljavanje. Tako da je to sve naravno u predizborne svrhe i prosto nije vrijedno komentarisati, ali zbog javnosti, eto dobro je da kažem.
Opozicioni kontrolor u Zavodu za zapošljavanje Rade Milošević kaže da tvrdnje da je on realizovao prebacivanje novca namijenjenog za naknade za nezaposlena lica na nove programe kratkoročnog zapošljavanja nisu tačne.
Projekat je započet i završen proces ocjenjivanja i pare opredijeljene prije mog dolaska. A što se tiče preusmjeravanja, tačno je da sam ja preusmjerio sredstva, ali za asistente u nastavi. I nadam se da niko u Crnoj Gori nema ništa protiv i da niko u Crnoj Gori ne može dovesti u vezu političkog zapošljavanja asistenti u nastavi, jer je to jedna ugrožena kategorija djece za koju sam ja apsolutno se zalagao da se obezbijede sredstva i na to sam ponosan i uspio sam da se obezbijede sredstva. I tu sad postoje problemi, pošto su izbori u toku, ti ljudi ne primaju zaradu, nego treba da volontiraju, ali to već nije bilo u mojoj nadležnosti. Tako da je to tačno, ja sam tražio preusmjeravanje sredstava, ali za tu kategoriju. Jer školska godina je počela i to je djeci su bili neophodni asistenti i to je projekat koji traje već niz godina.
U vezi inoviranog plana kratkoročnog zapošljavanja, Milošević kaže da je sve bilo tempirano da se zapošljavanje poveća pred izbore, a to bi se po mišljenju opozicije uklopilo u princip koji je vladajuća Demokratska partija socijalista promovisala kroz aferu Snimak, po kom jedan novozaposleni donosi 4 glasa. Radi Milošević, koji privremeno kao predstavnik opozicije rukovodi zavodom, kaže da je ipak sve urađeno po predviđenoj proceduri.
U ovoj sad situaciji ne možete ništa da uradite iz prostog razloga što je proces kompletno završen. Ono što vam ja mogu reći i na što sam ja lično uticao, to je jedina sreća u svemu ovome što zasigurno ti mladi ljudi koji rade u tom projektu su oni koji su to zaslužili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o izborima u Crnoj Gori, a kako se približavaju lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, tamo na vidjelo izlaze slučajevi trgovine glasovima. Dok birači putem oglasa traže ko će platiti njihov glas, kandidati otvoreno nude poznanicima novac za podršku na izborima, priča Mirne Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javljao da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno su zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građane ove države, jer ga podcjenjuju i javno što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz Koalicije pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku priča o finansijskim istragama i oduzimanju kriminalom stečene imovine. Riječ je o jednom od najefikasnijih instituta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Priča Jasne Vukićević.
Bez finansijske istrage i oduzimanja nezakonito stečene imovine nema ozbiljnog udara na organizovani kriminal, ocjenjuje Fiona McLooney iz UN Kancelarije za Crnu Goru. U mnogo slučajeva smo vidjeli da se kriminalci više upinju da sačuvaju svoju nezakonito stečenu imovinu nego što se plaše zatvorske kazne. Ta imovina se nerijetko koristi i za finansiranje novih kriminalnih radnji. Stoga oduzimanje nezakonito stečene imovine suštinski važno jer nanosi najveću štetu kriminalnim grupama i umanjuje sredstva za nova kriminalna djela. Samo pranje novca donosi milijarde dolara godišnje kriminalnim organizacijama širom svijeta. One su motivisane isključivo željom za profitom i zato je jedna od najefikasnijih strategija u borbi protiv organizovanog kriminala finansijska istraga i oduzimanje imovine kriminalaca, potvrđuje i Rikard Hendriksson, inspektor u Švedskoj kancelariji za borbu protiv organizovanog kriminala. Navodi primjeri iz svoje zemlje.
So we had a very big drug case where we were able to size 1.5 ton of cocaine.
Imali smo veoma veliku akciju kada smo oduzeli tonu i po droge, a to smo postigli najviše zahvaljujući finansijskoj istrazi imovine jedne od glavnih osoba u tom kriminalnom poslu. Dobio je sudsku kaznu od 18 godina, iako je najveća bila 10. To vam govori da smo postrožili zakone kako bi poslali poruku da se kriminal ne isplati, ali vodimo borbu protiv lukavog neprijatelja i bitka je teška.
It's a tricky matter and you have a very hard enemy to combat.
U toj bitci su i tužioci u Crnoj Gori dobili efikasne alatke za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, među njima i zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kojim je proširen katalog krivičnih djela za konfiskaciju imovine. Njime je omogućeno da se imovina najprije zamrzava, nakon pravosnažne presude i oduzima osuđenim kriminalcima. Jednako se postupa i sa imovinom za koju ta lica ne mogu dokazati da je zakonito stečena. Također, imalac dokazuje poreklo imovine, a ona se može oduzeti od člana porodice, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu. No, kriminalci svoju imovinu lako prebacuju i često skrivaju u inostranstvu.
Ono što jeste glavni problem jeste što kriminalne grupe koje rade na ovom području su mnogo bolje povezane nego što su to tužilaštvo.
To je ocjena Milorada Markovića iz mreže tužilaca Zapadnog Balkana, koja je osnovana kako bi se sarađivalo u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala. U tome tužilaštva regiona imaju i konkretnu pomoć Evropske unije.
I upravo cilj ove same mreže jeste da pruži podršku svim ovim tužilaštvima. Specifičnost ovog projekta je možda najviše što u svim ovim tužilaštvima su stacionirani pojedino upućeni tužilac iz Europske unije, jedan nacionalni pravni savjetnik iz same države gdje se nalazi tužilaštvo, kako bi na svakodnevnom nivou u radu i saradnji sa konkretnim sa tužiocima na konkretnim predmetima pružili konkretne podrške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Danas se obilježava 25 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Atribut ekološka je ustavna kategorija, ali kao i svake godine otvoreno je pitanje kakvo je stanje ekologije na terenu. Kako godine prolaze, naime, sve veći broj ekoloških crnih tačaka, kako na kopnu, tako i na moru i rijekama. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, Nataša Kovačević, ocjenjuje da nakon 25 godina čini se da Crna Gora nikada nije bila dalje od ideala ostvarenja ekološke države. Posebno u posljednjih par godina nalazimo se u situaciji u kojoj se nemilice koriste prirodni resursi, posebno od države i privilegovanih pojedinaca.
Gotovo 70% obalnih pejzaža je uništeno, bilo lošim planiranjem. Rijeke su stihijski pregrađene, bilo da je riječ o branama, malim, velikim hidroelektranama. Prenamijenjena su poljoprivredna zemljišta, dok recimo pitanja koja su vezana za rješavanje otpadnih voda, pitanje vezano za rješavanje gradskih smetlišta, trajno zbrinjavanje industrijskog otpada, evo ne rješavaju se već u trećoj deceniji. Infrastruktura koja je vezana za upravljanje otpadom kao i svijest o potrebi primarne selekcije otpada i zaštite životne sredine je davno trebala da bude dio naše stvarnosti, a posebno jedne ustavno deklarišane sane ekološke države. Vezano za strateška i planska dokumenta, ona su i dalje u sukobu i ne samo u primjeni nego i na papiru. Naši kapaciteti koji su vezani za kontrolu, za inspekcijski i upravljački nadzor su i dalje na nedopustivo malom nivou. Još uvijek 67% stanovnika je samo povezano na kanalizacionu mrežu, a skoro 90% prikupljenih otpadnih voda završava u prirodni recipijent bez dovoljnog stepena pročišćenja. I aktualno ovih dana dosta posljednji od udaraca ekologiji naše zemlje predstavlja plan eksploatacije nafte i gasa iz podmorja, gdje država otvoreno pretenduje da uništi naše teritorijalno more kao jedan od najdragocijenijih prirodnih resursa Crne Gore. Izdijelili smo cijelo naše more na 26 operativnih blokova s jedne strane, dok s druge strane za 25 godina evo još uvijek nismo proglasili ni jedno morsko zaštićeno područje, iako smo obavezni za 2020. godine da imamo 10% prema obavezama koje smo preuzeli prosto tom pristupu Evropskoj uniji. Također poznato je da je nafta zagađivač broj 1 na listi svjetskih zagađivača, međutim mi da umjesto da brinemo o razvoju turizma i ribarstva, o morskom biodiverzitetu, zdravlju građana, nadležne institucije obećavaju nam neki novi sunovrat kroz iskopavanje fosilnih goriva i nova zagađenja.
Kako objašnjavate činjenicu da u pregovaračkom procesu o članstvu u Europskoj uniji još nismo otvorili poglavlje ekologije?
Iako se već cijelu deceniju nadležne institucije bave izmjenama zakona i planova u oblasti zaštite životne sredine, višegodišnje činjenice zapravo ukazuju na neefikasnost i bezvoljnost institucija da se zaista uhvate u koštice pitanjima dosljedne primjene zakona, kažnjavanja počinilaca krivičnih djela, zatim neselektivne primjene principa zagađivač plaća, uvezivanje lokalnih samouprava, građana itd. Postoji jedan ogromni jaz između usvojenih zakona i planova i njihovog sprovođenja u procesu pristupa Evropskoj uniji i transpozicije evropskog zakonodavstva, i on se svake godine još više uvećava, pričemu integracija životne sredine u pojedine sektore kao što je energetika, kao što je gradnja na kritično malom nivou, a financijska ulaganja iz državnog budžeta u sprovođenje evropskih pravnih tekovina i dalje izostaju. One od oblasti koje se pokazale su veoma problematične, gdje su mi zapravo i dobili početna mjerila, a to su klima, kvalitet upravljanje otpadom, kvalitet vazduha i zaštita prirode, tu još uvijek stojimo jako loše iz problema koje sam prethodno navela.
Čuli smo direktoricu nevladine organizacije Green Home, Natašu Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas počinje 71. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o migrantskoj krizi i situaciji u Siriji. Na marginama zasjedanja održava se drugi samit o izbjeglicama i migrantima, čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, na kome je usvojena deklaracija o migrantima i izbjeglicama. Detalje donosi Branka Mihajlović.
Njujorška deklaracija o migrantima je dokument od 22 strane, ne sadrži konkretne obaveze i nije pravno obavezujuća, već poziva zemlje da štite ljudska prava izbjeglica, podstaknu humanitarnu pomoć i povećaju prijem izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al-Hussein pozdravio je politički konsenzus postignut usvajanjem deklaracije, ali je upozorio da ne treba biti zadovoljan učinjenim.
Epidemija amnezije u srcu ovog moralnog kolapsa u nekim krugovima. Mnogi kao da su zaboravili dva svjetska rata. Šta se dešava kada poluistine i laži dovedu do straha i besa?
Gorka istina je da je ovaj summit sazvan jer smo mi u velikoj meri izneverili. Izneverili smo napaćeni narod Sirije. Izneverili smo druge u sada hroničnim zonama konflikta, izneverili milione migranata koji zaslužuju mnogo više od života obeleženih očajem i manjkom dostojanstva, poručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija. Umjesto da dele odgovornost, svjetski lideri su je izbjegli. Samit Ujedinjenih nacija su sabotirale države delujući u sopstvenom interesu i ostavljajući milione izbjeglica širom svijeta u teškoj situaciji na ivici ponora, rekao je generalni sekretar Amnesty International Salil Sheti. Libanski premijer Taman Salam je poručio na samitu:
My country is in serious danger.
Moja zemlja je u ozbiljnoj opasnosti. Ono što je Liban učinio za 1,5 milijuna Sirijaca je bez presedana. Bez presedana i trošak od 15 milijardi dolara za 3 godine kako bi servisirala raseljene Sirijce.
To service the displaced Syrian population is unprecedented.
Grčki premijer Aleksis Tsipras je upozorio na ozbiljne posljedice migrantske krize ako se rješenje ne nađe brzo.
If we, the international community,
ako međunarodna zajednica ne nađe rješenje, osjetit će se socijalne i političke posljedice svuda, ne samo u Grčkoj.
Još jednom najvažnije vijesti, borba protiv kriminala na međunarodnom nivou zavisi od saradnje i povjerenja među državama i njihovim pravosuđima, poručio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Crna Gora obilježava 25 godina od proglašenja za ekološku državu. U Beogradu počelo pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske. A u Splitu počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan. Najmanje 12 humanitaraca poginuli u vazdušnom napadu na humanitarni konvoj ka sirijskoj provinciji Alepa. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.